Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz prezidentlərin Paris görüşü barədə danışacağıq. İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Parisdə nə barədə razılığa gəliblər? Fransua Hollandın hər iki prezidentə mesajı nədən ibarət olub? Prezidentlərin Paris görüşü barədə biz jurnalist Çingiz Sultansoy, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri konfliktoloq Əvəz Həsənov və politoloq Fikrət Sadıxovla söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında. Zolaqlı mantiya sahibi yenidən hakim oldu. Mehman Hüseynov küçəyə çıxan kimi başına nələr gəldi? Polis elektroşokdan istifadəyə icazə aldısa, nəyi gözləməli? Parlamentin 16 bəndli iş günündə baş verən digər hadisələr və eləcə də Azərbaycanda keçirilən Gənclər Forumu və Avropa Şurasının ona münasibəti barədə reportajları sizin diqqətinizə çatdıracaq. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və digər hadisələr barədə məlumatları sizə canlı yayımda çatdıracaqlar. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttim. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, işdən sonra proqramı efirdədir və biz prezidentlərin Paris görüşü barədə danışacağıq. İlham Əliyev, Serj Sarkisyanla Parisdə Yelisey Sarayında görüşüblər və biz məlumatları əsasən elə Yelisey Sarayının rəsmi web saytından və erməni agentliklərindən alırıq. Çünki İlham Əliyevdən fərqli olaraq Serj Sarkisyan Parisə çoxlu jurnalistlərlə bərabər gedib. Beləcə, az sonra bizə telefon xəttində Əvəz Həsənov və Fikrət Sadıxov da qoşulacaqlar. Politoloqların fikirlərini öyrənəcəyik. Studiyamızda jurnalist həmkarım Çingiz Sultansoy da. Hər vaxtınız xeyir, Çingiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və elə o məqamdan başlayaq ki, biz prezidentlərin görüşü barədə xəbərləri necə izləyə bilirik?
Təəssüf ki, prezidentlərin görüşünü biz izləyə bilmirik. Və yalnız onu demək olar ki, Məsələ jurnalistlərin gedib getməməyində deyil. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir çox məlumatları, dünyaya bəlli olan məlumatları öz ictimaiyyətindən gizlədir. Və sıravi vətəndaş, sıravi vətəndaş fəalı və Azərbaycan əhalisinin bütün digər zümrələri bu məlumatları xaricdən alır. Bilmirəm, bu nə dərəcədə məntiqli və doğru bir siyasətdir, amma olanı budur.
Və Qarabağla bağlı məsələləri də, Qarabağ danışıqları ilə bağlı məsələləri də biz öyrənməli oluruq. Əsasən erməni və Fransa mənbələrindən bu hal-hazırda söhbət Fransada keçirilən görüşdən gedir. Və həmin görüşdə belə qeyd olunur, Yelisey Sarayının rəsmi web saytı qeyd edir ki, François Hollande irəliləyişə nail olmaq üçün böyük sülh sazişinin tərtib edilməsinin başlanmasını təklif edir və Fransa prezidenti François Hollande İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Qarabağla bağlı keçirilən görüşdə belə bu təklifi irəli sürüb, bu məlumat bundan ibarətdir, amma sülhə tərəflər nə dərəcədə hazırdılar və addımlarını, mövqelərini konkretləşdirməyə nə dərəcədə hazırdılar? Bu barədə ilk sualı yəqin ki, politoloqlara verəcəm. Hər ikisi telefon xəttindədir. Əvəz Həsənov və Fikrət Sadıqov, hər vaxtınız xeyir bərlər.
Hər vaxtınız xeyir
bərlər. Və Fikrət bəy, sizin fikrinizcə tərəflər nə dərəcədə konkret addımlara və yaxud da ki, mövqelərin, belə deyək, çərçivələrin cızılmasına hazırdılar bu məqamda?
Bir səs bu görüşdən hansı bir radikal dəyişikliklər gözləmək düzgün olmazdı. Çünki biz hamımız yaxşı başa çürük ki, bir görüşdən sonra ciddi və radikal dəyişiklik baş verə bilməz. Sadəcə olaraq bu bir meydançadır. Hər bir tərəf öz mövqeyini bildirir. Təbii ki, Azərbaycan dövlət başçısı öz mövqeyini bildirib, münaqişə ilə bağlı deməli öz yanaşmasını nümayiş etdirib və yenidən konkret məqamlara orada yığışanların deməli fikirlərini deməli cəlb edib. Amma burada bir pozitiv məqam mən görürəm. Deməli burada əgər keçmiş görüşlər müəyyən mənada kör təbii xarakter daşıyırdı. Məsəl üçün, ABŞ dövlət katibi məsələləri həll edən bir şəxs deyil. Putinin deməli görüşü dövlət başçılarımızla deməli bu sərhəd zonasında Azərbaycan öz gücünü nümayiş etdirəndən sonra baş verdi və gəlin açıq danışaq da indi. Rusiya çox narahat idi öz müttəfiqindən, Ermənistandan. Təbii ki, bu görüş daha ətraflı, daha belə yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Yəni, tet-a-tet görüşləri, həm sədrlər çərçivəsində, sonra birgə görüşlər və s. Bunun özü özlüyündə müstəq bir amil, mən bunu qəbul edirəm. Və paralel olaraq deyil, onu da bilirik ki,
biz Fikrət bəylə söhbəti davam etdirəcəyik. Əvəz bəylə də rabitə kəsilib, rabitəni bərpa etməyə
işdən sonra Azadlıq Radiosu.
Rabitəni bərpa etməyə çalışır prodüserlərimiz, amma hər halda François Hollande Yelisey sarayının yenə də rəsmi saytına istinadən veririk məlumatı, APA agentliyi də bu məlumatı çatdırır. Deməli, bu summit Fransa prezidentinin bu ilin may ayında Cənubi Qafqaz ölkələrinə etdiyi səfərdən sonra gerçəkləşib. Bu səfər ərzində François Hollande Fransanın Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi qismində atəşkəsin qüvvəyə minməsindən 20 il sonra bu münaqişənin sülh yolu ilə həllini tapması üçün vasitəçilik missiyasını davam etdirəcəyi öhdəliyini yenidən təsdiqlədiyini bildirib, amma elə François Hollande gəldi, getdi və bundan sonra iyul ayında, yay aylarında idi hər halda baş verirdi bu səfər və bundan sonra nə baş verdi? Bundan sonra avqust ayında gərginləşmə baş verdi cəbhə xəttində. Və cəbhə xəttindəki gərginlik
Soçi görüşü əvvəli. Soçi görüşündən əvvəl
cəbhə xəttində gərginlik oldu və bundan sonra Minsk qrupunun digər həmsədri Rusiya belə deyək sülhpərvər sülhpərvər abi qismində çıxış etdi. Bax bu missiya Fransua Olanda hansı rol ayrılıb? Bax bu ailə portretində bu bəlli deyil. Fikrət bəy, fikriniz yarımçıq qaldı.
Bəli.
Bəlkə davam edəsiniz. Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, burada bunların rolu ondan ibarətdir ki, bunlar bir razılığa gəlsin və əsas bizim narahat edən məsələ bizi Ermənistanla bərabərləşdirmək məsələsidir. Bax, orada müəyyən ifadələr səslənib yenidən. Ki, dövlət başçıları siyasi iradə nümayiş etdirməlidir, müəyyən kompromislərə getməlidir, öz cəmiyyətini nəyəsə hazırlanmalı, hazırlaşmalı, hazır etmək niyyətində olmalıdır. Mən bir şey anlamıram. Bax, biz hansı kompromislərə getməliyik və biz hansı iradəni nümayiş etdirməliyik? Halbuki bizim 7 Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonumuz işğal altındadır. Yəni bizim bu iradə nümayiş etdirmək formatı artıq 20 ildən artıqdır davam edir. Yəni biz faktiki olaraq o sülhpərvər mövqeyimizi nümayiş etdiririk dünya birliyinə. Gedirik, danışırıq, söhbət edirik, masa arxasına əyləşirik, müxtəlif meydançalarda çıxış edirik və Sarkisyanla görüşürük. Və təbii ki, mən inanmıram ki, həmin o Fransua olan başa düşməsin ki, məsəl üçün Azərbaycan bir sıra torpaqları işğal altındadır. Mən buna şübhə etmirəm, o yaxşı anlayır bunu. Yəni, sadəcə olaraq bu ermənilərin kaprizləri ilə oynamağı davam edir, oyunlar davam edir. Bu oyunlar davam etdikcə məsələ həll olunmayacaq. Məsələni həll etmək üçün Ermənistana müəyyən təzyiqlər göstərilməlidir. Çünki əsas məsələ budur, əsas səbəb budur və Ermənistan başa düşərək onun nazı ilə oynayırlar, heç bir kompromisə getmək fikrində deyil, torpaqları azad etmək fikrində deyil və təbii ki, görüşdə müxtəlif, misal üçün, razılığa gəliblər. Misal üçün, o məlumatların bir-birinə ötürülməsi haqqında, girov götürənlər haqqında nəsə məlumatlar çatdırmaq və s. və s. nə bilim. Amma bu radikal, demək...
Fikrət bəy yenə xəttə deyil. Əvəz bəy, bizi eşidirsiniz mi? Bəli. Sizin fikrinizcə bu ailə portreti kimi göstərsək əgər biz bu Minsk qrupu və iki həmsədri ölkəni kimə hansı rol düşür orada və Paris görüşündə sizcə o rolu necə üstlənirdi?
Əgər sırayla götürsək, Fransa olan axırıncı yerdə durur. Xüsusən əgər nəzərə alsaq ki, Avropa Birliyi ölkələrinin təmsilçisi kimi Fransa hökuməti çıxış edir. Burada ailə portretində Fransa olanın yeri sonuncudur. Birinci əsas aparıcı yerlər müxtəlif dövrlərdən asılı olaraq Rusiya. Rusiyada olub, sonra Amerikanın təbii ki, təzyiqi və ola bilsin ki, Amerikanın daha çox vəddləri tərəflərə başqalarından fərqli olub. Ona görə də onların çəkiləri Avropa Birliyi ölkələrini təmsil edən Fransanın çəkisindən daha yüksəkdir və mən hesab edirəm ki, yəni bu görüşdə Fransa olan məhz o Rusiya və Amerikalı və eləcə də Fransalı həmsədrin həmsədr ölkələrinin rəhbərlərinin ayrıca bir belə həmsədr ATƏT-in həmsədrlərindən başqa bir görüş təşkilləməsi formatında oldu. Yəni bilirsiniz ki, Soçi'də Putin'lə görüşdülər və sonra OS-də Amerika Kerry'nin demək olar ki vasitəçiliyi ilə görüşdülər və o bu ilki bu demək olar ki görüşlər çərçivəsini bağlamaq üçün Fransa Hollande'ın bu cəhdi oldu. Hər halda o qədər də dəyərli və yüksək bir cəhd deyil. Hər görüşdə bilirsiniz ki müxtəlif bir bəli müxtəlif bir irəliləyişlər olur, müxtəlif bir fikirlər səsləndirilir. Fransa Hollandın da görüşündə önəmli məqamlar yəqin ki var, ancaq bu o qədər də kifayət deyil ki, bununla bağlı bir nəticəyə gələ bilək.
Çingiz bəy, bu görüş iki tərəfdə də müəyyən hadisələrlə müşahidə olunurdu. Bir, Dağlıq Qarabağda. Dağlıq Qarabağda
toqquşmaların sayının artması ilə, itkilər verilməsi ilə, atışmaların
iki girovun qondarma məhkəməsinin keçirilməsi. Separatist rejim Kəlbəcər sakinləri Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin məhkəmə prosesini keçirdi və bu məhkəmə prosesi nədənsə məhz danışıqların başladığı günə təsadüf edirdi. Eyni zamanda Azərbaycanda da erməni qeyri-hökumət təşkilatları ilə danışıqlar və sülh diplomatiyası layihələrini həyata keçirən Leyla Yunus həbsdədir və bu müzakirə predmeti də bu konflikt çərçivəsində. Sizcə bu hadisələrin sülh danışıqları ilə hansısa əlaqələndirilməsi doğrudurmu, yoxsa yəni qəsdən mi edilir və yaxud planlaşdırılmış şəkildədirmi və yaxud sadəcə təsadüfdür?
Əlbəttə, biz burada yalnız mülahizə yürüdə bilərik. Bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur. Mənim amma belə kifayət qədər böyük ehtimalla deyə biləcəyim odur ki, hər iki tərəf belə vasitələrdən, yəni hər erməni tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi belə vasitələrdən istifadə eləyir və bu daxili istifadədir. Öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına təsir eləmək vasitələrindən biridir. Məsələni qızışdırmaq, Qarabağ problemini gündəmdə saxlamaq, onu daha da fəallaşdırmaq, məhz buna görə özünün vacibliyini, lazımlığını, zəruriliyini, yeritdiyi siyasətin düzgünlüyünü təsdiq eləmək kimi deməli bir vasitədir.
Sizin fikrinizcə, Əvəz bəy, məhz bu gündə, yəni o görüşün keçirildiyi gündə həmin o məhkəmənin qurulması, bu bir mesaj idi mi o prezidentlərə orada?
Təbii ki, ermənilər hər zaman belə mənfi mesajlardan istifadə ediblər və xüsusən nəzərə alsaq ki, onların müxtəlif zamanlarda müxtəlif cür prosesə təsir etmək imkanları olub. Tutaq ki, Rusiya prezidenti ilə görüş ərəfəsində bu cür provokasiyalar oldu və yaxud vaxtı ilə belə provokasiyalar toxuldu. Yəni ona görə hesab edirəm ki, bu görüş ərəfəsində ermənilərin bu cür bir məhkəmə qurması və mən onu haqlı olaraq linç məhkəməsi adlandırmışam. Yəni belə bir məhkəmə qurması və dünya ictimaiyyətində göstərməsi ki, bu Qarabağ bir tərəf kimidir, yəni istənilən halda bu proseslərdə Qarabağı cəlb eləmək lazımdır. Bu oyun idi və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti hələ bunun qarşısının alınması üçün kifayət qədər addımlar atmadı. Çünki ermənilərin provokasiyası, ermənilərin bax bu cür Azərbaycanı, daha doğrusu provokasiya çəkmək cəhdinin qarşısını alınmadı.
Amma yəni bu danışıqlar sizcə həmin o iki girovun taleyinə hansısa müsbət bir dəyişiklik gətirəcəkmi?
Məncə, yəni təbii ki, Hollandda görüşdə deməli həm bizim prezidentin öz gündəliyi var idi, Fransa prezidentinin öz gündəliyi var idi Azərbaycanla bağlı. Yəni Fransa bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti daha çox bu əsir və girovlar məsələsinin ortalığa gətirilməsini, xüsusən yəni iki nəfərin ortalığa gətirilməsini personal bir xahiş kimi etmişdi. Fransa Hollandsa Leyla Yunusla bağlı məsələnin gündəliyə gətirilməsini xahiş etmişdi. Yəni ola bilsin ki, bax bu məsələlərdə müəyyən bir irəliləyiş olsun. Yəni Fransa tərəfi müəyyən cəhdlər eləsin ki, Azərbaycan həmin o girovun ola bilsin ki, məhkəmə prosesinin, yəni dırnaqarası məhkəmə prosesinin tezliklə qurtarmasının və onun sonradan Azərbaycana deport olunması, yəni daha çox onların Azərbaycana köçürülməsinlə bağlı hansısa bir məsələyə baxılsın. Ancaq formal olaraq o dırnaqarası məhkəmə qurulub və o sonradan ki, ermənilər bununla Dağlıq Qarabağın müəyyən qədər bir subyekt olduğunu sübut eləmək istəyirlər. Hətta görürsünüz ki, onlar məhkəmə prosesini nə onları açıq vəkillərin, vəkillərin dırnaqarası vəkillərin yanında oturdururlar. Yəni, müəyyən qədər belə bir sərt mesajlar var tərəflərin bir-birinə.
Amma siz, bilmirəm, Çingiz bəy izlədinizmi? Bu girovların məhkəməsi ilə bağlı görüntüləri, hər halda girovların Dilqəm Əskərovun və Şahbaz Quliyevin xarici görünüşləri kifayət qədər səs-küy doğurdu Azərbaycanda, yəni çəkilərinin demək olar ki, yarısını itiriblər girovluq dövründə. Bu, amma eyni zamanda bir ayrı məsələ də var, onlar barədə kiminlə danışmalı məsələsi var. Sizcə Azərbaycan hökumətinin qarşısında bu sual nə dərəcədə ciddi dayanır? Yəni Ermənistanla mı danışmalı, Dağlıq Qarabağın separatist rejimi ilə mi danışmalı, kiminlə danışmalı bu barədə?
Xacə xanım, hesab eləyirəm ki, əslində bu sual heç deməli durmur Azərbaycan hökuməti qarşısında və durmamalıdır. Ona görə ki, erməni tərəfin, mən erməni tərəf deyirəm, ona görə ki, reallıqda biz deməli Qarabağda elan olunmuş separatist qurum və Ermənistan əslində bir tərəfdir və bir mövqeydən, bir cəhətdən çıxış eləyir. Azərbaycan tərəfini və dünyanı əks fikirdə nə qədər inandırmağa çalışsalar da. Deməli, əslində bu məhkəmənin orada durğuzulması, məhkəmənin orada qurulması özü elə bir addımdır Azərbaycanı Qarabağla hansısa danışıqlara getməyə məcbur eləmək üçün. Əslində, deməli, bu danışıq diplomatiyasında Azərbaycan tərəfi yalnız bir istiqaməti seçib, Qarabağı tanımır və yalnız Ermənistanla danışır. Ona görə Dağlıq Qarabağın hər hansı bir təşkilatı ilə, hər hansı bir qurumu ilə, məhkəməsi ilə və yaxud başqa bir qurumu ilə danışmaq məqbul edilməzdir. Amma yeri gəlmişkən demək olar ki, məsələn, Gürcüstan öz problemlərində, öz separatçı, onun torpaqlarında yaranmış separatçı qurumlarla deməli münasibətdə onlarla danışıqdan qorxmur. Bu indi bir başqa söhbətdir və bir məqamı da deməli vurğulamaq istəyirəm ki, bizim girovların xarici görünüşündəki bu dəyişikliklər o dərəcədədir ki, hər ikisi təbii, hər iki adam orada arıqlayıb, hər ikisi pis gündədir. O da aydın məsələdir ki, əsir düşmək, girov düşmək ağ gün deyil və heç kim o vəziyyətdə ağarmır. Amma o dərəcədə deməli görkəmi dəyişib ki, Şahbaz soyadı necə oldu onun?
Şahbaz Quliyev
o dərəcədə dəyişib ki, məsələn, ekspertlər var ki, bu adamın Şahbaz Quliyev olub olmadığı barədə deməli mühakimə edirlər.
Mübahisələndirirlər
ki, bəlkə də heç o adam deyil, başqa bir adam oturdu olub.
Və Əvəz bəy, bu məsələ, yəni ki, əslində Ermənistan hökuməti, bu bizim işimiz deyil, Dağlıq Qarabağın özünün yurisdiksiyası var kimi argument irəli sürür. Amma Azərbaycan hökuməti də bu məsələni kiminləsə danışmalıdır mı sualı var? Danışmalıdır mı əslində?
Təbii ki, əgər biz baxsaq ki, hadisə harada baş verib, hadisə baş verib Kəlbəcərdə və Dağlıq Qarabağ ya da demək olar ki, Kəlbəcər və Laçını da özünün ərazisinə daxil edib. Bu qanunsuz əraziyə daxil edib. Dağlıq Qarabağ keçmiş Muxtar Vilayətinin ərazisinə, onların təbirincə Dağlıq Qarabağ Respublikasının ərazisinə daxil edib və təbii ki, Dağlıq Qarabağ özünə bərəz qazandırmaq istəyir ki, bu mənim yurisdiksiyamda daxil olan ərazidə olsun və təbii ki, məhkəmədə Dağlıq Qarabağ olar. Bu təbii ki, ermənilərin oyunudur və ermənilər bunu ilə Dağlıq Qarabağın bir subyekt kimi olduğunu bizə gəlib çatdırmaq istəyirlər. Biz danışmalıyıq mı? Bu biraz qəribə məsələdir də. Yəni, Azərbaycan öz vətəndaşı üçün danışmalıdır mı? Təbii ki, vətəndaşın taleyi üçün Azərbaycan separatçı ilə də danışmalıdır, terrorist ilə də danışmalıdır, nə bilir, marsiyan ilə də danışmalıdır. Əgər bu Azərbaycan vətəndaşının taleyindən söhbət gedir. Dəvrəliyin ki, Azərbaycan vətəndaşını nə bilim, bir Somalili piratları uğurub və gedib o terroristlə biz dil tapmalıyıq, danışmalıq gönlü bıraxaq. Təbii ki, danışmaq lazımdır. Söz bundan getmir ki, Azərbaycan hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyi, Prezident Aparatı və yaxud nə bilim hansı orqanı getsin danışsın. Azərbaycan hökumətinin adından vasitəçilik edən çoxlu beynəlxalq vəkillər ola bilər, beynəlxalq təşkilatlar da ola bilərdi. Yəni, tək hər şeyi ola bilər ki, Azərbaycan dövlət strukturları özləri eləyə bilməzlər. Çünki bu
yaxud qeyri-hökumət təşkilatları ola bilərdi, elə mi?
Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları. İndi mən qeyri-hökumət təşkilatlarının misal çəkmədim. Daha nüfuzlu bir strukturları misal çəkdim də. Yəni, beynəlxalq səviyyədə elə qurumlar var ki, onlar bu missiyaları boynuna götürürlər, mediatorluq eləyirlər. Yəni, onlar gedirlər, tərəflər arasında problemləri həll eləyirlər və yaxud hansısa bir fövqəladə hallarda dövlətlərə dedektiv xidmətinə kimi göstərirlər. Yəni, bir təşkilatlar çoxdur. Hökumət əgər doğrudan da istəyirdi ki, onları oradan azad edin və onu onların oradan azad olunması üçün məhz belə qarşısı alınan tədbirlər eləməlidir. Hətta onların ən çətin vəziyyətdə belə, mən bugün onu bir neçə radioda, mən belə qəzetlər də məndən soruşub. Ən çətin vəziyyətdə belə, onlar erməni əsilli olsa da belə, ancaq beynəlxalq mandatı olan bir vəkil tapmalıydılar. Və həmin vəkilə pul verməlidirlər ki, vəkil onu orada müdafiə eləsin. Yəni, hətta erməni olsa da belə. Çünki o həmin o beynəlxalq mandatı, beynəlxalq statüsü olan bir vəkil, Azərbaycan vətəndaşını orada qoruyacaqsa bizim əlimizdə müəyyən faktlar olacaqdı ki bəs o şovda bunlar bizim vətəndaşlarımıza nəyi dedirdirlər, nəyi dedirdirmişlər. İndi siz nəzərə alın ki bunları saatlarla həmin o məhkəmədə gülünç bir vəziyyətə qoyacaqlar. Təbii ki onların izahatları alınıb və onlara Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağın hüquq mühafizə orqanlarının dediklərini dedirdiriblər. Nə bilim, bütün versiyant məqsədləri ilə səfərlərini boynuna alıblar. İndi də daha gülünç bir vəziyyətlərə salacaqlar və daha gülünç mesajlar verəcək Azərbaycan tərəfində. Ona görə mən hesab edirəm ki, təəssüf ki, hökumət bizim bu mesajlarımızı eşitmədi. Biz deyirdik ki, ona hətta erməni əsilli beynəlxalq səviyyəli bir vəkil tapın. Problem idi, biz Strasburgdan tutmuş, yəni bütün bu cür xidmətlər göstərən beynəlxalq yurist kompaniyaları, yəni bu association bazar var, onlar məsul vəkilləri tapa bilərdilər, problem deyildi. Yəni, bax, biraz qeyri-adekvat oldu bu işdə. Ona görə gözləməli iş bu teatrın, bu absurd teatrın sonuna necə olacaq?
Çingiz bəy.
Deməli, hesab eləyirəm ki, Əvəz bəyin dediyi kimi bu doğrudan da absurd teatrıdır və bu absurd teatrı əslində Azərbaycan hökuməti qarşısında bir neçə sual qoyub, seçim qoyub. Gəlin, yalnız faktlara istinadən və məntiqə istinadən baxaq. Yəni, burada hansı ümumiyyətlə hərəkət yolları var? Demokratik dövlətlərdə, insan haqlarını prioritet tutan hökumətlərdə təbii ki, öz vətəndaşları çətin vəziyyətə düşmüş öz vətəndaşları barədə hərəkətlər edilir. Və hətta, deməli, terroristlərlə heç bir danışığa getmirik elan eləyən hökumətlər də girov düşmüş, girov götürülmüş adamları xilası üçün müəyyən cəhdlər eləyir. Hökumət adından yox, amma hansısa digər başqa vasitələrlə və vasitəçilərlə. Bizim faktlar nədir? Deməli, erməni tərəfi ittiham eləyir ki, bu əslində bu adamlar özlərinin əvvəlcə dediyi kimi sadəcə silah tapıb gəzməyə gedən adamlar deyil, Azərbaycanın hansısa kəşfiyyatının, əks kəşfiyyatının, indi Müdafiə Nazirliyinin mi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mi, xüsusi hazırlanmış diversant qrupun üzvləridir ki, deməli, sərhəddi keçiblər, onların cızdığı sərhəddi də əslində öz yaşadıqları rayonun ərazisinə getmək istəyiblər, gediblər və özlərinin də etiraf elədiyi kimi bilmirəm bu etirafa nə dərəcədə inanmaq olar yoxsa yox, yəni zorla boyunlarına, işgəncə ilə boyunlarına qoyulub və bir erməni yeni yetməsi öldürüblər.
Belə iddia edilir.
Belə iddia edilir. Bəli. Deməli, əgər Azərbaycan hökuməti hər hansı danışıqlara başlasa, onda bu adamların doğrudan da hökumət, hansısa hökumət qurumunun, dövlət qurumunun daha doğrusu, hansısa güc qurumunun təmsilçiləri olduğunu təsdiq eləmirmi? Bir tərəfdən. Razısınızmı?
Belə ehtimal
belə bir
sürülə bilər.
Bəli, belə bir ehtimal irəli sürülə bilər. İkinci variant burada odur ki, deməli mən bayaq dedim ki, demokratik hökumətlər və insan haqlarını uca tutan, insan haqlarının müdafiəsini uca tutan hökumətlər belə hallarda vətəndaşı xilas eləməyə girov düşmüş, zaval getmiş vətəndaşını xilas eləməyə çalışırlar. Sualı başqa cür qoyaq. Heç ermənilərə girov düşməmiş, zaval getməmiş vətəndaşların hüquqları və ya və lap həyatı, nəinki mülkiyyət hüquqları, nəinki hansısa hüquqları, sağlamlığı və yaxud həyatı Azərbaycanın özündə Bakıda kifayət qədər qorunurmu? Təəssüf ki, biz deməli, hüquq müdafiəçilərinin çoxsaylı hesabatlarından, beynəlxalq təşkilatların hesablarından, hesabatlarından, o cümlədən hal-hazırda deməli, həbsdə olan hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarından biz kifayət qədər yaxşı bilirik ki, qorunmur. Bu halda mən sual edirəm də belə. Nə üçün hansılarınınsa, hansısa sıravi vətəndaşların hüquqları qorunmamalıdır, sağlamlığı qorunmamalıdır və hətta həyatı qorunmamalıdır, amma bu adamların həyatı qorunmalıdır. Ələl xüsus hətta o halı götürək ki, bunlar heç bir qurumun nümayəndəsi deyillər, kəşfiyyat deyillər, əks kəşfiyyat deyillər. Özdə mən belə düşünürəm ki, bunlar həqiqətən də heç bir əks kəşfiyyatın nümayəndəsi deyil. Onların oradakı qeyri-peşəkar hərəkətlərindən görsənir, bu davranışlarından görsənir. Əgər o bizim bizə çatan o faktlara əsasən mühakimə yürüdə biləriksə. Bu adamlar bu qərara özləri gəliblər, silahı özləri götürüblər, deməli erməni tərəfə özləri keçiblər və çox təəssüf ki, bugün də onun acı nəticələrini yaşayırlar. Bax, Azərbaycan hökuməti belə yerdə nəyi seçməlidir, nəyi eləməlidir? Özü doğrudan böyük sual doğurur.
Razısınız bu fikirlə, Əvəz bəy?
Bəzi fikirlərlə razıyam, doğrudan da ritorik sualdır da. Yəni, hükümət...
Amma cavab gözləmək olar belə suallara. Yəni, sırf belə sual verilmək xətrinə verilən sual deyil. Bunların konkret cavabları var.
Əlbəttə, yəni, hökümət öz vətəndaşlarını ölkə daxilində hüquqlarına o qədər sayğı ilə yanaşmır. Onun pozuntusunda o qədər günah hiss etmir. Ancaq beynəlxalq bir belə bir məsələ kimi qalxanda, xüsusən bu sərhəd yanıb məsələlərdə hansısa bir pozuntular olanda təbii ki, ona daha agresiv, daha operativ cavab verir. Bu başa düşüləndir.
Təbii.
Çünki hökumət hesab edir ki, insan hüquqları onun daxildəki işidir, onu özü həll eləməlidir. Ancaq hansısa bir vətəndaşın hüququnu kənarda kimsə pozursa və xüsusən düşmən tərəf pozursa, hökumət buna dərhal reaksiya verməlidir. Hələ üstəlik bu kampaniyada təşkil etməlidir. Bundan müəyyən qədər də elə bir ki, hökumətin
xeyir götürməlidir.
Bəli, yəni beynəlxalq aləmdə öz sözünü çatdırması üçün istifadə eləməlidir. Yəni, bax, bu prizmadan yanaşsaq, təbii ki, mən tam razıyam. Çünki biz belə insanların bu vəziyyətdə düşməyindən məyusuq. Mən o ölkə daxilində olan o bəzi təbliğat kampaniyalarını eşidirəm, bilirəm, görürəm ki, bu insanlar nəsə eləmək istəyirlər. Ancaq qəribəsi odur ki, bu insanların azad olunması üçün olunan kampaniyalar elə bil daxilə hesablanıb. Yəni, xaricə kampaniya hesablanmayıb.
Bəli.
Və bu da təsir doğurur. Yəni, bu demək deyil ki, hökumət bunu istəmir. Hökumət kifayət qədər o kampaniyanın təşəbbüskarlarına pul ayırıb və deyib ki, başlayın, neynirsiniz eləyin. Yəni, nəsə eləyin. Bu insanların geniş auditoriya çıxışı olmalıdır. Beynəlxalq aləmdə bunları tanımalıdırlar. Bunlar beynəlxalq aləmdə işləməlidirlər. Mən bu günləri, misal üçün, bir jurnalist məndən soruşdu, dedim ki, Azərbaycanın o diaspora nümayəndələri və yaxud da pul alan adamlar hansılar ki, neçə günlərdir mənə yazırlar, təhrik edirlər ki, kampaniya qoşul, bizə müsahibə ver, mən də imtina edirəm onların o müsahibələrindən, çünki bilirəm ki, mənasız bir şeydir. Və də o, mən onlara təklif elədim ki, bizim həmin o kampaniyada iştirak edən adamlar yaxşı olardı ki, gedərdilər Haqa məhkəməsinin qabağında belə bir simulyativ bir məhkəmə qurardılar və deyərdilər ki, baxın, bax bu Azərbaycan hökumət, Azərbaycan vətəndaşını Qarabağda bax, bu cür demək olar ki, destruktiv, nə bilim, qeyri-konstruktiv, separativ bir rejimin dırnaq arası məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşlarını Qarabağda linç edir.
Belə bir Bayaq belə bir fikir işlətdiniz ki, Azərbaycan hökuməti özü bunu edə bilməz, amma başqalarına həvalə edə bilərdi.
Bəli, hökumət etməyə bilər.
Misal üçün, qeyri-hökumət təşkilatları, hansıları ki, indiyə kimi sülh diplomatiyası çərçivəsində Dağlıq Qarabağa gedir gəlişləri var idi. Onlar bunu edə bilərdilərmi siz? Yəni, o cümlədən də siz?
Ola bilsin ki, yəni bizim nüfuzumuz ona çatmaz. Bəlkə də ki, Dağlıq Qarabağ hakimiyyəti bizləri eşitsin. Bundan ötürün, yəni təbii ki, bunu istənilən sülh yaratma təşkilatı ilə məşğul olan adam, eyni zamanda bugün həbsdə yatan bizim dostlarımız bunu edə bilərdilər. Ancaq ondan ötürün, həmin vətəndaşın və eyni zamanda həmin qeyri-hökumət təşkilatının imic üçün işləmək lazımdır. Onu yetişdirmək lazımdır, ona dəstək vermək lazımdır. Yəni, onu ölkədə təqib eləmək lazım deyil ki, ona münaqişə tərəfləri arasında imic yaransın. Məndən tutaq ki, sabah təklif eləsələr ki, sən get, nə bilim, bu işi ermənilərlə danış, mən hazır idim getməyə. Ancaq mənim nə demək olar ki, şansım qalıb. Mən təbii ki, ermənilər...
Yəni, gedərsiz, gələrsiz, sonra sizi də həbs eləyərlər.
Mən ora gedib Ermənistan, Dağlıq Qarabağın bütün o dırnaqarası bütün rəhbərlərinlə görüşməyə şansım olardı, eləyərdim. Yəni, kampaniya yapardım, orada gedib sözümü deyib və vasitəçilik eləyərdim. Ancaq yox taxışan, yoxdur inam. Hökumətin, vətəndaşın qurduğu addıma, etdiyi addıma... Nə hökumətin, nə cəmiyyətin inamı yoxsa, mən əmin deyiləm axı mənim bu hərəkətlərimə görə sabah mənə nə gözləyir.
Deməli, nə baş verəcəksə, xalqsız baş verəcək və Parisdə də bu xalqsız diplomatiyaya bir cəhd oldu. Çingiz bəy, əlavən
sonra. İki kəlmə, bəli, çox qısaca demək istəyirəm ki, Əvəz bəy, burada axı məsələnin hələ mənəvi, əxlaqi tərəfi də var da. Axı dövlət, hakimiyyət, deməli, qeyri-dövlət sektorunu MPO qeyri-hökumət təşkilatlarını düşmən elan elə, antimilli ünsür elan elə, onların ən tanınan nümayəndələrini Rəsul Cəfərov kimi, Leyla Yunus kimi, digərləri kimi, bunları deməli həbs elə, bunlar haqqında kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarında bir çirkin bir kampaniya apar, sonra da çətinə düşəndə müraciət elə ki, mənə kömək elə. Yəni, bunun bu tərəfi də var. Bir.
Yəni, deyək ki, erməni auditoriyasının ən çox oxuduğu Azərbaycanda Rus Dilli qəzet, Zirkala qəzeti idi, Rauf Mirqədirov idi və Rauf Mirqədirovun vasitəsilə xitab etmək imkanı yoxdur, çünki Rauf Mirqədirov hal-hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasındadır.
Bilirsiniz, mən dediyinə bir əlavə edeyim. Yəni, mən insanın konkret əhmini iki nəfərin azad olunması üçün, lap mənim dövlətlə ciddi problemlərim olsa da belə, yəni lap ona mən bir-birimizə belə nə bilim, qeyri-pozitiv yanaşdıq da belə, o insanlar azad olunması üçün bəlkə də ehtiyac olsaydı və yaxud belə təhrik olsaydı ölkə daxilindən, hər kəs risk edib gedə bilərdi. Sadəcə təminat olsun ki, siz bura qayıdanda sizi heç kim burada tutub basmayacaq da mən. Yəni, söhbət ondan gedir. Yəni, mən bütün incikləri qoyardım kənara, baxmayaraq ki, uzun müddətli paraliz vəziyyətində işləyirəm. Təşkilat yoxdur artıq. Və paraliz vəziyyətli, bütün incikləri kənara qoyub gedərdim. Ancaq, Qarabağ, elə bilirsiniz, Qarabağ cəmiyyəti açıq deyil, Qarabağ da bağlıdır. Yəni, Qarabağın o özünü prezident adlandıran Bako Sakyan, o bütün hər şeyi bağlayıb. Orada Azərbaycanlıların qapısı bağlıdır. Getmək mümkün deyil ki, ondan ötürün gərək müəyyən bir buna kimi addımlar olardı və yaxud nə bilim o Dağlıq Qarabağa gedən insanların qara siyahıya salınması burada müəyyən qədər rol oynadı və Dağlıq Qarabağla bağlı heç olmasa yumuşaq səviyyədə, yəni o rəsmi mən nəzərdə tutmuram, rəsmi çünki ağla batan deyil, heç olmasa vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində bu mətbuatın bir-birinə o mesajları səviyyəsində iş getsəydi, sabahları Dağlıq Qarabağın o dırnağası rəhbərliyi, onlar bizi ora, vətəndaş cəmiyyət nümayəndələrini ora buraxmağa o qədər də agresiv olmazdı. Yəni, bax, bunun hamısı bizdən getməlidir. Ki, onları biz yumuşatmalıyıq buradan. Onlar sərt mövqələrində durmaqda israrlıdırlar və indi onlar sərt mövqələrində durmaqda tam özlərinə bayraq qazandıra bilirlər. Çünki biz sabahları Ermənistanın hansısa bir məsələni həll eləyə bilərik. Dağlıq Qarabağ cəmiyyəti deyəcək ki, mənim heç bir məsələdə qarışmağa həvəsim yoxdur. Digər onları razı salın.
İndi xalqsız diplomatiya barədə danışmağa cəhd edək, yəni dünən Parisdə baş verən diplomatiya barədə. Bu, mən ismarıc oxuyacağım indi, dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu və elə bu diplomatiya barədə xalqın bildiklərinə və görün indi hansı səviyyədə məlumat almağa çalışır. Deməli, ismarıc oxuyuram. Oland bəyi İlham Əliyevi qarşılayanda onun siması nə isə deyirdi. Fransız dilini bilmirəm. Bilsəm belə, çəkiliş uzaqdan olduğundan eşitmək mümkün deyildi. Amma jest dili mütəxəssisləri bu görüntüyə baxsa deşifrə edə bilərlər. Bizim anlayışımızla Oland bəy İlham Əliyevə nəsə üzrxahlıq edirdi. Bax, belə bir görünündə Azərbaycan xalqı hansı şəkildə məlumat almağa çalışır. Olan bəyin üzündə nəsə yazılmışdı deyirlər. Başqa bir dinləyicimiz yazır, mən bu görüşdən heç nə gözləmirəm. Bu məsələ paslanmış bir qıfıldır. Bu qıfılın yalnız Vladimir Vladimirovich adlı açarı var, Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Nofəl yazır ki, Səyavuş Novruzovun xəbərlərdə səslənən fikrinə münasibət bildirərək demək istəyirəm ki, Azərbaycan nə Amerikadır, nə də Ukrayna ətrafına yaxşı fikir versin. Hakimiyyət sübut etməyə çalışır ki, bu ölkənin vətəndaşları onları çox sevir. Ona görə də dünyanı da ona analoğu olmayan səs verirlər. 99% Ukraynadan fərqli olaraq Nofer belə yazır. Düzü anlamadım müzakirə etdiyimiz mövzuya aidiyyatını. Fərid Şahverdi yazır, son hadisələr onu sübut etdi ki, bu 20 illik artistlik bundan sonra da davam edəcək. Dəyişən ancaq artistliyin üzə duranlıq səviyyəsi və padoşluq dərəcəsi olacaq, belə yazır dinləyici, bilmirəm konkret kimi və necə nəzərdə tuturdu. İntiqam Azəri yazır, hərdən toxunulmaz müqəddəs mövzular, riyakar zalımların və onların satqın yaltaqlarının əlində öz əclaflığına və xalqa qarşı dələduzluğuna bir maska kimi istifadə olunur. Vətən, torpaq, düşmən, Qarabağ mövzusu da bu mövzulardandır. Yaramazlar gözəl məqsədləri də gözdən sala bilirlər. Bizim üçün vətənpərvərlik səmimi hisslərdə onlar üçün bu sadəcə maskadır. Belə yazır dinləyicilər. Mən xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və mən qayıtmaq istəyirəm François Hollande'ın daha doğrusu qonaq etdiyi prezidentlərin görüşünə. François Hollande Leyla Yunus barədə İlham Əliyevlə danışıb. Bu barədə François Hollande özü Fransız jurnalistlərinə məlumat verib və onların suallarına cavab verərkən o bu barədə bu məsələni xüsusi olaraq qaldırdığını, siyasi məhbuslar və xüsusi olaraq da Leyla Yunus məsələsini qaldırdığını bildirib. İlham Əliyev və bu sualı Fransız jurnalistləri də veriblər. Hətta İlham Əliyev saraydan çıxıb maşınına doğru yönələndə də Fransız jurnalistlərdən biri onun ardınca bu sualı yəni ona bu sualı verməyə çalışıb və İlham Əliyev sualı cavablandırmayıb, üzünü çevirib və maşınına minib. Belə bir hadisənin baş verdiyinə də yazır Fransız mətbuatı və yəni bu mövzu nə dərəcədə kölgə salır danışıqların effektliyinə? Əgər siyasi məhbus mövzusu gündəmə gəlməsəydi, əgər bu barədə danışmaq lazım gəlməsəydi, sizcə nə qədər daha effektiv ola bilərdi danışıqlar və yaxud da ki, ümumiyyətlə təsir etməzdi sizin qiymətləndirməniz?
Mən elə gəlir ki, burada təsiri yoxdur, amma eyni zamanda müəyyən bir xal gətirir, bu danışıqların fonuna xal gətirir. Deməli, lap əvvəlcə mən demək istərdim ki, Hollande'ın bu təşəbbüsünə çox da elə böyük qiymət vermək lazım deyil. Ona görə ki, Fransa mətbuatında siyasi şərhçilərinin, özlərinin siyasi şərhçilərinin yazdığına görə və Hollande'ın müxalifətinin dediyinə görə obyektiv rəqəmlərdir ki, Hollande'ın reytingi ölkə daxilində sorğular göstərir ki, bir xeyli aşağı düşüb. bir xeyli aşağı düşüb və bunun da əvəzini Holland xarici siyasətdə müəyyən fəaliyyət deməli fəaliyyəti artırmaqla, müəyyən təşəbbüslər irəli sürməklə, hərəkətlər görməklə hansısa uğurlar qazanmağa çalışır. O cümlədən bəllidir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı istənilən danışıq dünya mətbuatının gündəmindədir və ona görə də prezidentə müəyyən xal gətirir və bu yeganə deyil. Mən başqa bir misal da gətirərdim. François Hollande'ın yay ərzində Ukrayna və Rusiya prezidentlərini bir masa arxasına oturtmaq və özünün də vasitəçilik etmək cəhdlərinə. Və bu da yeganə deyil. O, Poroshenko ilə Putini, deməli, barışdırmağa çalışırdı. Ukraynada gedən o elan olunmamış müharibəyə bir heç olmasa, son qoymaq olmasa da bir sərinlik gətirmək üçün, bir atəşkəsə nail olmaq üçün, deməli, Holland bu təşəbbüsdə bulunmuşdu. Mənə elə gəlir ki, böyük bir əhəmiyyət verməyək. Yəni, bu görüşdə, Soçi görüşündən sonra, Wales görüşündən sonra növbəti sıradan bir görüşlərdən biridir. Amma, deməli, maraqlı budur ki, deməli, xarici böyük bir Avropa dövlətinin rəhbəri bütövlükdə insan haqlarından danışmır Azərbaycan prezidenti ilə, konkret adamın adını çəkir. Bax, bu əslində, deməli, mənim üçün kifayət qədər negativ bir haldır, negativ, mənfi haldır. Ona görə yox ki, hansısa, deməli, Fransa prezidenti mi deyək və yaxud digər Avropa ölkəsinin prezidenti Azərbaycan prezidenti ilə insan haqları barədə danışır. İnsan haqları heç bir ölkənin daxili işi deyil və Azərbaycan hökumətinin dediklərinə rəğmən bu beynəlxalq məsələdir. Eyni qayda ilə, məsələn, İlham Əliyev də əgər əlində hansısa tutarlı faktlar olsaydı, François Hollande onu deyə bilərdi. Və biz də bilirik ki, hökumətlə işləyən bəzi QHT nümayəndələri, jurnalistlər əslində bu məsələləri gündəmə gətirməyə çalışırlar. Məsələn, Almaniyada, elə deyək ki, dövlət telekanalının özünü götürək. Almaniyada vəziyyətin pis olmağı barədə, orada insan hüquqlarının pozulması barədə, deməli, hansısa süjetlər göstərirlər, danışıqlar aparırlar, politoloqlar bunu deyir. Əslində bu gülüncdür, çünki real deməyə bir şey yoxdur. Əlbəttə, insan haqları bütün dünyada var və pozulur. Amma bu insan haqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizə də var axı həmin dövlətlərdə. Yəni məhkəmələr var, bu məhkəmələrdə baxılır. Avropa məhkəməsinə ən qəliz hallarda çıxarılır və bu məsələ həll olunur. Zərər çəkmişlər, deməli, əgər həbs olunubsa və yaxud tutaq ki, hansısa mitingdə başına dəyənək dəyibsə haqsız, onlar bir kompensasiyasını alırlar. Bizdə bunun tamam əksidir. Yəni, bizdə daxildə o deyilən sözlərə, aparılan təbliğata rəğmən, əslində İlham Əliyev bu sözləri deyə bilərdi. Yəni, Fransada insan, deyək ki, Fransaya aid olaraq Fransada Şərqi Avropadan köçüb gəlmiş qaraçıların. Qaraçıların hüquqlarının pozulması barədə, deməli, Avropa Şurasında Fransanın ünvanına bu sözlər deyilirdi. Nə üçün, məsələn, İlham Əliyev cavabında bu sözləri demədi? Yəni, söhbət insan haqlarından, insan haqlarının pozulmasından Azərbaycanda düşəndə, deməli, konkret Leyla Yunusun adı çəkiləndə cavab olaraq çox nəzakətlə demək olardı. Necə ki, bizdə burada şərhçilər bizə danışırlar da, tamaşaçılara danışırlar.
Amma zaten
ki,
Xarici İşlər Nazirliyinin bütün bəyanatlara, yəni, Böyük Britaniyadan, Fransadan və Birləşmiş Ştatlardan indiyə kimi verilən bəyanatlara cavabları məsələ bu tonda olub ki, gediniz hüquq pozuntularınızın dərdinə qalın.
Bəli, amma siz razılaşın ki, o bir yazıdır deyilir. Bu isə iki prezidentin söhbətidir, iki dövlət başçısının söhbətidir. Və burada mən demirəm ki, konflikt olsun, nəyisə belə qaşlar çatılsın və Azərbaycan prezidenti sərt bir sözlə desin. Ona necə ki, nəzakətlə deyirlər ki, belə bir problemlər var. Biz çox istərdik ki, bu problemlər həll olunsun və Azərbaycanın ən ali, Fransanın ən ali ordeninə layiq görülmüş Azərbaycan vətəndaşı Leyla Yunusun hüquqları bu dərəcədə pozulursa, biz istərdik ki, onun barəsində bir ədalət deməli, mühakiməsi olsun, ədalətli addımlar atılsın. Eyni qayda ilə Azərbaycan prezidenti də bunu deyə bilərdi.
Yəni, deyə bilər, hesab edirsiniz, kifayət qədər legitim cavab ola bilər.
Ola bilərdi, əgər əlində fakt olsaydı. Məsələ də burasındadır ki, axı, fakt yoxdur.
Yəni, yoxdur, yəni köməkçiləri pis işləyirlər, yoxsa Fransada vəziyyət yaxşıdır?
Fransada iki səbəb var. Fransada vəziyyət kifayət qədər yaxşıdır. Bu bir. İkincisi də köməkçiləri pisikdir.
Siz də Ramiz Mehdiyevin ritorikasına keçdiniz. Əvəz Bey, sizcə argumentsizlikdən mi əziyyət çəkir Prezident Əliyev?
Yox, yəni konkret bu hadisə ilə bağlı ki,
Fransa'nın aile organının yani mükafatına layık olan Leyla Yunus'unla bağlı soruşma istiyorsa yok yani ne diyebilir ki böyle ya demeliydi ki yaxşı ben onu nəzərdə tutacağım yani dikkatində saxlayacağım ya da mübahisə eləməlidi. Mən təbii ki
amma sizcə bu məsələlər yəni insan haqları məsələləri mən sualı təkrarlayıb nə dərəcədə bu Qarabağ danışıqları ilə bağlı nəticəyə təsir edir? Yəni effektiv deyək ki bu məsələlər olmasaydı gündəbdə daha effektiv olardı mı?
Xədicə xanım, əgər Ermənistan demokratik dövlət olsaydı, inandırım sizi, bizim bizdə insan hüquqları pozuntuları faktlarına görə hər dəfə danışıqlar stol arxasında biz bir bal uzardıq. Ancaq Ermənistan özü də demokratik ölkə deyil.
Sağ yani, olsunlar, üzümüzü ağardılar.
Yani demokratik olmayan ölkə, ölkə və demək olar ki, bəzən o terrorizmdə ittiham olunan, bəzən yəni işğalçı ölkə, işğalçılıqda cığallıq eləyən, sülhdə cığallıq eləyən Ermənistan olduğu üçün, yəni bizə bu insan hüquqları ilə bağlı pozuntu arqumentləri danışıqlar masasında minus gətirmir. Sadəcə indi ola bilsin ki, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandan gözləntiləri Ermənistana nisbətən daha çoxdur. Onlar Azərbaycanla biznesləri var, Azərbaycandan məhsul alırlar, Azərbaycan nefti və qazı Avropa bazarına gelir çatır və öz seçiciləri onlardan soruşurlar ki, siz bax bu cür pozuntular olan Azərbaycanla gərək əməkdaşlıq eləməyəsiniz və onları tənqid eləyəsiniz ki, Azərbaycan tək neft sahəsində bizimlə partner olmasın. Yəni ona görə Azərbaycanın vəziyyəti biraz Ermənistanın vəziyyətindən fərqlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrdə təbii ki, müəyyən qədər irəliləyiş o zaman ola bilər ki, biz bəzən o prezidentlərin məxfi görüşləri və yaxud o məxfi görüşlər barəsində məlumatların yayılmamasına mən ona çox belə ürək ağrısı ilə qəbul eləmirəm. Yəni, ola bilər, bu danışıqlar prosesi gizli ola bilər. Əgər onun nəticəsi ola biləcəksə, 10 il gizli olsun. Baxın, heç bir türkün və erməninin gözləmədiyi halda birdən-birə sürüx protokol ortaya çıxdı. Heç kimdə xəbəri yox idi. Bizim də danışıqlarımız olsun, ancaq nəticəli olsun. Və o Ermənistan hökumətindən Türkiyə bu qədər reveranslar elədi həmin o sürüx danışıqları rəfəsində. 80 min Erməniyə icazə verdi Türkiyədə gəlsin, heç bir danışıqsız, heç bir razılaşmasız icazə verdi Türkiyədə gəlsin, biznesini qursun, işini qursun. Bizim də hökumətimiz danışıqları gizdə aparardı. Ermənilərə və xüsusən Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə fokuslanmış müəyyən bir reveranslar olsaydı, bugünləri heç biz o danışıqların gizli olması mahiyyətində mən fikir verməzdim. Danışıqlar barəsində şərtçilər zəyi verərdilər və yaxud ki, danışıqlar barəsində hansısa danışıqlar prosesini dərindən izləyən nə bilim, ola bilsin ki, dövlətin sözçüləri və yaxud ATƏT-in Minsk qrupları verə bilərdilər. Yəni, gizli danışıqlar məni qorxutmur. Məni qorxudan odur ki, biz danışıqları da gizli edirik. Biz kontaktları və vətəndaş cəmiyyəti, nə bilim, indi vətəndaş cəmiyyəti ona görə deyirik ki, bu danışıqlar prosesinin iki mərhələsi var da, ya sən rəsmi danışıqlar aparırsan, bir də paralel nəsə aparırsan. O paralel danışıqlarda QHT də ola bilər, nə bilim, ekoloq da ola bilər, həkim də ola bilər, müəllim də ola bilər, nə bilim, hər şey ola bilər. O paralel danışıqları isə sən açıq apara bilərsən və yaxud orada da gizli məqamlar ola bilər. Ona görə hökumət bax bu məqamları, bu yolları kəsməklə bütün tənqidləri məhz danışıqlar prosesinin gizli aparılmasına yönəldir.
Aynen.
Mən başa düşmürəm. Niyə bunlar bu qədər bu demək olar ki, siyasət uzaq görənliyə əhəmiyyət vermirlər?
Aydındır. Çingiz bəy, buyurun, son dəqiqəsi də verilmişin.
Deməli, bu deyilmiş əslində Əvəz bəyin dediyi və mən də razılaşdığım bu məsələ ki, danışıqlar tamam gizlidir. Və əslində xalqın gözləntisi odur ki, Əvəz bəyin də dediyi, dilə gətirdiyi, formulirovka verdiyi odur ki, deməli, sən süddü inək ol, vur sərnici sındır. Yəni, Qarabağ probleminin həllində müəyyən irəliləyişlər olsun, bu gizli olsa da olar. Amma burada mühüm bir məqam var. Deməli, bax, o etimadı qazanmaq üçün hansısa məsələdə öz xalqıva və yaxud partnerova demək üçün ki, bu məsələləri mən gizlədirəm, bu məsələləri mən demirəm. Bu sözü demək üçün müəyyən bir mənəvi nüfuz olmalıdır. avtoritet olmalıdır ki, etibar olmalıdır ki, vətəndaşlar mı, xalq mı, partnör mü, nədəsə inansın ki, bəli, indiyəcən hər şey açıq idi, deyilirdi, mümkün olan şeylər deyilirdi, müəyyən məqama gəldiyi çatdıq ki, biz bunu demirik. Hansısa, əgər başdan ayağa gizlidirsə və nüfuz etibar yoxdursa, nəyinə inanmalıyıq, nəyi gözləməliyik? Bax, məsələ budur.
Biraz da etimad problemi var bu diplomatiyanın, yəni xalqla və yaxud xalqsız hökumətlərin bir-biri ilə danışması azdır. Həm də xalqları ilə danışmaları lazımdır. Belə nəticəyə gəlirik bu müzakirədən və prezidentlərin Paris görüşü də belə başa çatdı. Dedilər ki, artıq sülh sazişinə yazmağa başlamaq lazım idi. Görəsən, indiyə kimi nə işlə məşğul idilər? Bu da bu danışıqlardan doğan növbəti sual. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Biz isə sizinlə ayrılırıq.